Krāslava un tās novads ir vienīgā vieta Latvijā, kur Daugava ir saglabājusi savu dabīgo tecējumu. Daugava šeit plūst jau tūkstošiem gadu. Pilsētas ekonomisko un kultūras attīstību sekmēja Daugavas tirdzniecības ceļš, tostarp slavenais ceļš no Varjagiem uz Grieķiem. Lielākā pilsētas daļa atrodas Daugavas labajā krastā, neliela daļa kreisajā krastā – Priedainē. Kopš 1993. Gada abus krastus savieno tilts. Daugava ir pilsētas skaistākā rota un lepnums. Krāslavā sākas dabas parks Daugavas loki, kas izvietojies Latvijas likteņupes Daugavas ielejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū 12562 hektāru platībā. Tā raksturīgākā dabas īpatnība ir astoņi plaši Daugavas loki, kuru garums sasniec 4 līdz 6 kilometrus. 2011. Gadā šis dabas parks iekļauts UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Daugavas skaistumu var vērot dodoties aptuveni 40 minūšu garā pastaigā pa Adamovas dabas taku. Tā aizsākas un noslēdzas Krāslavas skatu laukumā. Šeit ir konstatētas 755 paparžaugu un sēklaugu sugas, 45% no Latvijā sastopamām. Uzskaitītas 50 no Latvijā sastopamām 79 sauszemes gliemežu sugām. Pastaigas laikā pievērsiet uzmanību šiem retiem augiem un izbaudiet dabu, ieklausoties putnu dziesmās. Aplūkojiet iežu atsegumus, dižakmeņus, noslīdeņus un savdabīgos kokus. Dabas parka teritorijā Krāslavas kreisajā krastā atrodas arī otrais augstākais koka skatu tornis Latvijā – Priedainis skatu tornis. Tā augstums ir 32 metri, No torņa virsotnes paveras brīnišķīgs skats uz Daugavas Senleju un Krāslavu. Torņa pakājē ir ierīkota atpūtas vieta, kur ceļojuma laikā nodoties nesteidzīgai atpūtai.